Labrit pilotalekuari bonboi kutsa esaten diote, astelenetan Euskal Herri Irratiko Estudio Nagusia bonboi kutsatxo bihurtzen zaigu, gurekin izaten baititugu, pilotaz mintzatzeko prest, bi bonboi, bi gutizia gure entzulentzako, pilotako jentelmana, Mikel Idoate, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz.
Eta pilotako lizentzia duna, Abel Barriola, ongi etorri.
Kaixo, egunon, Juanfru.
Egunon, hemen dauzkagu, bueno, hemen daukagu sailkapena, melaugarren eta azken jardunaldia jokatuta gero, binakako txapelketakoa. Mikel, ni kontatuko dut, alazuk? Nola geratu diren gauzak, nola sailkatu diren?
Ni kontatuko dut nahi baduzu, baina sorpresa, bueno, baten bat agian egon da, baina gutxi.
Bai, ez da?
Bai, sorpresa bat egon da, niretzako, eta Iribarri eta Rezustak galdu ostean, Elezkano eta Zabaletak hartu dutela lehenengo bi postuetako postu bat, alegia, eta gero Altuna eta Martija favorito ziren lehenengo bitan ere egoteko, eta ala izan da. Eta azkenean, behira, Ezkurdia eta Tolosa ere, larun bateko partida irabazi zuten, urrutiko etxatarangunen aurka, partia oso gorra izan zen, eta Jerekle playoffean sartu dira, eta hori bai dela ez ustekoa. Ze duela, bueno, txapelketa osoan zehar ikusten genituen txapelketatik nahiko kanpo, baina bigarren itzuli ederra egin dute, Tolosak asko igo du bere maila, eta merezimendu oso azkenean babira datorren astean playoffak jokatuko dituzte.
Eta kanpoan geratu dira Urrutiko Etxearanguren eta Jakamari Ezkurrena. Txapelketaren hasieran, ligaskaren hasieran, espero zitekeen alakorik, Abel.
Bueno, nik uste Urrutiko Etxea eta Aranguren azkenen txapelketa baten aurretik beti izaten dira bueno, favoritoak, ezain favoritoak eta hori dena, eta gero hola ligaska bat bukatzen denan beti izaten dira sorpresa honak eta ez da inonak. Nik uste Urrutiko Etxea eta Aranguren espero zela playoffetarako azkeneko postuietan borrokan egotea, egondu dira, borrokan azken jardun aldirarte, eta bai sorpresa etzena espero izan duzela Jaka eta Marizkurren ana, ez? Nik uste txapelketa hasieran ez dakit favoritoen artean, baina goian egoteko bikotea ematen zuen, Marizkurrena, bueno, atzelari jotzailea delako, bikote aurkaria eta batez ere atzelaria estu hartzen du, eta gero Jaka errematatzaile bikaina esan nahi dut kombinazio oso ekilibratua ematen zuen, baina egia esan ez dute bere maila eman, ez dute bere txapelketa egin, eta azkenean kanpoan gelditu dira, eta beti zen gainera, bueno, ez daude, baino etorriko dira, eta beti itxoiten, baino egia esan ez dira atera, behiko zulo hortatik, eta esan bezala, Jaka eta Merezkurrenana bai izan duda sorpresa, Urrutiko Etxearan gurenera, bueno, barruan egontik ezken, baino kanpoan egotxeare ez da inongo sorpresa.
Beraz, azter ditzagun, azken jardunaldi honetako partidak, Elezkano eta Zabaletak, 22 eta 18 irabazi zuten Jakaren markatu eta Marizkurrenaren aurka, partida ikusgarri batean, Mikel, esan dezakegu galtzaile garesti saldu zutela, haien porrota.
Bai, txapelketa osoko partida honen egin zuten, bereziki Marizkurrenak. Partida benetan atzelarien partida izan zen, Zabaletak asko jokatu zuen, asko eman zion pilotari, Marizkurrenak ongi eutxi zion eta momentu batzutan ere nagusitu, bereziki eskuinarekin, ezkerrarekin arazo handiagoak izan zituen. Eta bai, partida oso nahi izan zen, nik uste dut nire teoriakan pixkat irabazi egin duela, ez? Nik uste dut Jaka eta Marizkurrenak egia da txapelketaren hasieran Marizkurrenaren eskuko minak eta agian pixkat bere maila, bueno, kaltetu zuela, baina irutzen zait psikologian egon dela gakoa, ez? Presio handia zuten bere gain, biak demostratu nahi zuten, Marizkurrena baikora itzuli delako eta nahi duelako demostratu atzelari honena dela, Jaka ere baikora iritsi berri delako eta nahi duelako bere tokia irabazi, eta irabazi beharrak beti sortzen du presio, ez da, eta ez dute txapelketa osoan zehar ongi kudeatu edo behintzat mesederik ez egin, eta ia aukerari gabe jokatu zuten azkeneko partida hau, eta asko gustatu zidan nola jokatu zuten, bereziki Marizkurrenak, eta gero Elezkano eta Zabaleta. Ba, Zabaleta horrela egonik, zaila da Zabaletari irabaztea. Sekulako erakustaldia eman zuen, pilotari eman, defendatu, eta bera, ba, zaila zuten, karambola bat behar zutelako, Altuna eta Martija gero Ibarri eta Rezusta galtzea, eta bera, bere lanak ongi eginda, gero larun batean lortu zuten sailkapena.
Irribarri eta Rezusta galtzaile, Peña eta Albixuren kontra, 14 eta 22, Abel edo nola ere, bikoteak playoffetara.
Bai, sorpresa pixka bat izan du da, ez? Irribarriak eta Rezustak galtzea larun batean, batez ere bikote bakoitzaren ibilbidea ikusita, ez? Eta, bueno, azken jardunaldi honetan, itxura ematen zuen, goi-goian dauden hiru bikoteek irabaziko dute, baina bai da, azkeneko partioan Irribarri eta Rezusta galdu, Eta, bueno, ez da atzera pausoa noski, baino, lehenengo bietan egon eta finalerdietan zuzenean sartzea, edo playoffetarako partidu bat jokatu behar izatea, partidu batera, bibikota gutxik hasi, eta partidu batean gertatu daitezken gauza piloa kontutan hartuta, ba, nik ez dut uste Irribarriak eta Rezustak hori desio zutenik, ez? Baino, lehengoan galdu egin zuten, Rezustak ez zuen txapelketan erakutsi duen maila eman, Peña eta Albizu nik uste txapelketa guziko irudia izan duzela pixko batez. Nahiko bigote irregularra izan du da. Izan dituzte boladatxo politikoak izan duzuten eta horri esker sailkatu dira, baina bestela ibili dira asteburu batean irabazi eta oso itxura ona, beste batean berea ez eman, galdu, beste batean agian itxura ona eman, beren joku onenetik hurbildu, baina galdu, eta ez dira ibili, ba, bueno, velocidad de crucero esaten dena, ez? Hartuta gora bera desentekin ibili die, eta lengoan bere mailati bera esan duten bezala, baina Rezusta ibili zen, ez? Horren ondorioz, Peñak pilota asko hartu zuen aurrean, eta asmatu egin zuen, larun batean bai asmatu zuela, eta bolaxi da, dene dute maila handia, bikote guztiek, eta bat pixka bat jesten baldin bada, beste bikain probesten dute.
Arestian aipatu duzu, Mikel, ez ustekoa izan dela, aintzat hartuz nola joan den txapelketa, Ezkurria eta Tolosa sailkatzea, playoffetarako, baina lortu dute, azken jardunaldian, hogei eta hogeita bi irazita Urrutiko Etxea eta Aranguren aurka.
Bai, ez usteko handia. Txapelketa osoan zehar itzulian, ez? Oe, garaipenetik oso urruti ikusten genituen Ezkurria eta Tolosa. Baziruden baiak maiak ez ziela batzutan ematen partidan azkeneko txampan, abeno beste martxa batigo eta irabazi alizateko, naiz eta lehiakorrak izan eta jarrera ona adierazi kantxan, zerbait falta zitzaien. Baina bigarren itzulian, nik uste dut Ezkurdiak bere maia ego duela, txapelketan pixkat gehiago sartu dela, bereziki buruz, eta Tolosak ere lasaiago jokatu, zobeto jokatu zuen. Larun bateko partida oso esanguratsu izan zen. Zalantza handia zegoen bi atzelarien mailan, ze debutatu berriak ziren, txapelketan, txapelketa, bueno, partida tensio handikoa zen, irabazten zuenak playoff eta playoffak jokatuko zituen, eta atzelariak nahiko maila honean aitu ziren. Parti asko gortu zen, eta gaukoan ezako bigarren zatian egon zen. Hau da, 12-6 zihoazen galtzen Ezkurdia eta Tolosak. Ezkurdia oso atera eta ikusten nuen, oso tematua, asmatu gabe, atzelariari gehiegi jokatzen uzten, eta 12. atxeden aldia eta gero, Jokin Etxanitzekin uste dut aldagelatan hitz egin zuela, eta horre reakzionatzen hasi zen Arbizuarra. Gehiago sartu zen jokoan, orduan ere Aranguren deserosoago zegoen atzeko kuadroetan, aurreraka gehiago joan bertzuelako, eta hortik hasi zen partida aldatzen. Azkenean, 16 zihoa zenean, partia ja beste esfera batera iritsi zen, oso gogortuta zegoen, Aranguren fisikoki pixkat bera egin zuen, Ezkurdiak erritmoa oraindik pixkat gehiago bizkortu zuen eta intensitate handiago sartu zion, eta azkenean nik uste dut merezita irabazi zutela. Naiz eta momentu zaiak pasa eta Urrutiko Etxea eta Arangurenek lehenengo zatian paztia bazirudien kontrolpean zeukatela, joko lasaiaren bidez ba nahiko eroso eta ongi jokatzen ari zirelako, baina bazirudien hori, beste martxa bat Ezkurdia eta Tolosak zutela, eta gustatu zen ere Tolosaren jarrera, eh? Momentu orotan etzen erori, naiz eta momentu askotan sufritzen ikusi genuen. Eta horrek zerbait esan nahi du, naiz eta gaztea izan, karakter irabaztailea badu honek.
Eta amaitzeko abel, aipatuko dugu, Altuna eta Martija final erdietarako ligaskara sailkatu direla zuzenean, 22-25 irabaziz Laso eta Imazen kontra.
Bai, alaxe da, ez? Postuei dagokionez zuk esan bezala alaxe zen. Altunak eta Martijak irabazi egin behar zuten lehenengo bietan egoteko, eta alaxe egin zuten. Ez hori bakarrik atzo irabazita gainera lehenengo postuan gelditu dira ligaxka honetan, ez? Beraientzako nik uste post galanta dela, eta beste alde batetik lehenengo bi postuietatik kanpo zeuden, partidasi aurretik Laso eta Imaz, playoffetan barruan oski, baina erabakitzeko zegoan zen zehazki, ze postutan gelditu zitezkeen, ez? Hirugarren edo laugarren, azkenean laugarren gelditu dira, eta okerrezpanago Peña eta Albizuren aurka jokatuko dute playoffetako partidua. Eta atzoko partiduari dagokionez partida ederra ikusi genuen, Juan Cruz, igual oso osoa izateko emozioa falta izan duzuen, markagailuan, baina batez ere bitzetan esateko, deitz batean esateko ikusgarri iruditu zitzaidan, ez? Tanto ikusgarri asko ikusi genuen. eta guztien gainetik goraipatuko nuke atzo Jokin Altunaren erakustaldia, ez? Halaxe da, erakustaldi bat eman zuen, alde guztietatik pilota bukatu zuen angular nola hartu zoragarri izan zen ikustea, eta, bueno, bikote honek goruntz egin du, txapelketan ere bai, oso momentu honen iristen da finalerdietara, eta beste alde batetik atzoko partidari dagokionez, Laso eta Emazeri ez dago ezer esaterik. Nere irudiz atzo ere ongi ikusi nituen, gertatzen dena da kirolean, batek edo bikote batek perfekziotik oso hurbil jokatzen duenean, ez dago ezer egiteri. Txalotu, zoriondu eta aurrera. Eta atzo egun hoietako bat izan dutzen. Altunak bereziki eman zuen erakustaldia aparta izan dutzen, berriro bideoan ikusteko modukoa.
Barruko komunikaziotik esan diate, gaizki esan du dara, zein nola katramilatu nahi zen, argi gera bedi, Altuna eta Martija final erdietarako, sailkatu dira, eta ez final erdietako, ligaskarako, zein nola esan du da lehen. Bueno, okerrak zuzenduta gero, azken galdera bat, biontzako ikusi dugu, sailkatu direla zuzenean final erdietarako, bai Altuna eta Martija, baita Elezkano eta Zabaleta ere, favoritoak zeintzu diren ai, galdetzen badizuet, Mikel hori ez gain besteren bat, aipatuko zenukete, eh?
Ba, oraintxe bertan ez. Zehazkeden finean playoffa karrisko handia daukate. Partia batera hauzen gauza gerta daiteke, txapelketa ikusita, ba, bueno, agian irribarria tarrezusta, sartu genitzazke hor favoritoen artean, baina playoffetako partia irabazi berdute, eta ez dute erraz izango. Tensio handiko partia izango da, haiek segurazki sorpresa txarra hartu zutela larun batean galduta, eta nik Altuna eta Martija egia esango izut, oso bikote sendoa, eta nik favoritotzat joko nituzke. Uste dut Altunan diferentziak markatzen ari dela, atzoko erakustaldia benetan ikaragarria izan zen, eta Martijak ere bere maila asko igo du, eta netzako favorito garbiak dira. Baina egia dare bai, binakako txapelketan eta binakako partietan atzelariek daukaten garrantzia oso handia dela. Eta Zabaleta hor egonik, Zabaleta eta Lezkano ere favoritoen artean sartu behar ditugu.
Abel, zer diozu?
Ez, nik ere favorito bi bikote jotzen ditut. Batez ere, garantia edo berme momentuz, maila handia eman dute, batez ere lau bikotek, baina berme handi, lau bikotoien barruan garantia edo berme handiena ematen dutena bi hauek direlako. Bestak ikusten ditut, Irribarria eta Rezusta, eta Laso eta Imaz, favoritoen artean horiek ere sartuko nituzke, bigarren eskaloi batean bezala, baina egia da, horiek eguna zehatza behar dutela bibikotea hondioi irabazteko, eta gero gelditzen diren beste bibikotak nik uste txapelketan ikusi dugunagatik beraxeago daudela, playoffa jokatuko dute, eta ikusiko dugu partidu batera da, edo zer gauza gerta diteke, baina favoritoak horiek eta gero beti esaten duguna, kirolean hemen egunean jokatu behar da, sorpresa asko ematen dira eta horregatik da horren polita ikusiko dugu ze gertatzen den.
Gure favoritoak zuek biok, estimatua dago besarkadan dibana.
Aio!
Agur, aio! Mozen denok, eman bideo Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia. Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea.
Etxe auto saltokia, edo zein da egokia, sintonizatu ta dientzun, Euskal Herria irratia, Euskal Herria irratia.